Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանը խոչընդոտում է տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության հաստատմանը, կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանությունները ցանկանում են բարձրացնել պղնձի և մոլիբդենի խտանյութի պետական տուրքը, ինչը մեծ գումարներ կբերի պետբյուջե։ Պատգամավորական գործնեության համար աշխատավարձից բացի հատկացվող հավելյալ գումարը 5 անգամ կբարձրանա 50,000-ից հասնելով 250,000 դրամի։ Տեղական ապրանքների վաճառքի համար ստեղծված ազգային մոլի դռները փակվել են։ Կպատմենք նաև գյուղական համայնքների զարգացմանը օժանդակելու Եվրամիության նախաձեռնության մասին, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախորեին հնչեցրած որոշ հայտարարություններին, դրանցում տեսնելով սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը այսօր Սպիտակ տանը կընդունի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, դա կլինի Մերկելի վերջին այցը Վաշինգտոն Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում, այցի նպատակն է ընդգծել Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի ամուր դաշինքը, որը որոշակիորեն թուլացել էր հանրապետական Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Բրիտանիայում հուլիսի 19-ից չեղարկելու են կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված պատժամիջոցների մեծ մասը։ Առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավիդը թակավորության հպատակներին կոչ է արել առավել զգոն լինել, ասելով, որ համավարակը բնավ չի ավարտվել։ Աֆղանստանում թալիբները գրավել են հարևան Պակիստանի հետ սահմանային խոշոր անցակետը, որը գտնվում է աֆղանական Վեշ և պակիստանյան Չաման ավանների միջև։ Ամերիկյան ուժերը հեռանում են Աֆղանստանից, դրան զուգահեռ թալիբները նորանոր շրջաններ են գրավում երկրում։ Մայամիի նահանգում բնակվող ծագումով կուբացիները համերաշխության ցույցերով սատարում են Կուբայում աննախադեպ բողոքի ակցիաներ կազմակերպած հայրենակիցներին։ Գերմանիայում նախկին մայրաքաղաք Բոնից հարավ գտնվող Արվայեր ավանի շրջանում հորդառատ անձրևներին հաջորդած հեղեղումների հետևանքով զոհվել է մոտ 20 մարդ, մոտ 7 տասնյակ բնակիչներ համարվում են անհետ կորած։ Ֆուտբոլի Հայաստանի չեմպիոն Երևանի Ալաշկերտը հաղթահարել է Ուելսի չեմպիոն Կոնակուե ակումբի արգելքը և անցել է UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլ։ Հայ շախմատիստ Լևոն Արոնյանը առողջական վիճակի վատարացման կապակցությամբ ընդհատել է պարտիան Սոչիի մրցաշարում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 153-ով։ Հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,556-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններին։ Փաշինյանն ասել է, թե խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է Հայաստանի և Արցախի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մանդատ, սակայն Ադրբեջանը խոչընդոտում է տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության հաստատմանը։ Ռազմագերիների մասին նա ասել է, թե մինչ օրս վերադարձվել են 104 ռազմագերի առաջնահերթությունների շարքում։ Փաշինյանը դասել է, մնացած ռազմագերիների վերադարձը, Ղարաբաղի հարցի համապարփակ կարգավորումը, սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը։ Կառավարության այսօրվա նիստի մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանն իր քայլերով խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, անարձագանք թողնելով Հայաստանի հետ սահմանին ռուս սահմանապահներ կամ միջազգային դիտորդներ տեղակայելու Երևանի առաջարկը, բարձրաձայնելով Զանգեզուրի միջանցքի մասին ու այդպիսով փաստացի արգելափակելով ուղիների վերաբացումը և վերջապես հրաժարվելով վերադարձնել հայաստանցի ռազմագերիներին, այսօր կառավարության նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարը ընդգծեց, Հայաստանը նախանձախնդիր կերպով շարունակելու է հետապնդել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։
Ռուսաստանի, Հայաստանի Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով գործող աշխատանքային խումբը բավականին կառուցողական և արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ և Ադրբեջանի անհասկանալի հայտարարությունները այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին որևէ կապ չունեն աշխատանքային խմբի կատարած աշխատանքի և որ առավել կարևոր է հունվարի 11-ի Մոսկվայի Եռակողմ հայտարարության բովանդակության հետ, որը բացահայտում է, թե ինչ է նշանակում և ինչպես պետք է իրագործվի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը։ Ին մեկնաբանությունը միանշանակ է։ Ադրբեջանը միջանցքի մասին հայտարարություններ անում է Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը խաթարելու և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում թույլ չտալու համար։
Մենք շարունակելու ենք աշխատանքը Եռակողմ աշխատանքային խմբում Հայաստանի շրջափակումը ճեղքելու ուղղությամբ և Ռուսաստանցի միջազգային մեր գործընկերների աջակցությամբ հասնելու ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, ընդգծեց Փաշինյանը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմը դեմ է նաև սահմանազատման աշխատանքներին, ասպարեզ բերելով կեղծված քարտեզներ և դրանց օգնությամբ փորձելով հիմնավորել իր զինված ուժերի ներկայությունը Սոտք խոզնավար հատվացի որոշ տեղանքներում։
Ինչպես միջազգային հանրությունը, այնպես էլ Հայաստանը հստակ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ նույնպես։ Տվյալ տարածքներից Ադրբեջանի զինված ուժերի դուրս բերում սահմանագծից և Հայաստանի, և Ադրբեջանի զինված ուժերի հայելային ետքաշում մշտական տեղակայման վայրեր, սահմանագծի վրա ռուս սահմանապահների և կամ միջազգային դիտորդների տեղակայում և միջազգային հովանու ներքո սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների նախապատրաստություն և մեկնարկ։ Մեր այս առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ և մենք մեր գործընկերների, մասնավորապես ռուսաստանցի գործընկերների հետ աշխատում ենք այս ուղղությամբ, իսկ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի արձագանքել այս հայտարարությանը և առաջարկին։
Հայաստանի հետ խաղաղությանն ու սահմանազատմանն է երեկ անդրադարձել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե Երևանը պատրաստ չէ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, այդ առումով Երևանից որևէ արձագանք չկա, ինչպես նաև Հայաստանը խուսափում է Ադրբեջանի հետ սահմանազատումից։ Ալիևը հավելել է, թե Զանգեզուրը, Սևանն ու Երևանը ադրբեջանցիների մեջբերենք հայրենի հողն է։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հիշեցրեց, որ Հայաստանը բազմիցս հրապարակավ ողջունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այս ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որում նշված է Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական համապարփակ և կայուն կարգավորման ձեռքբերման մասին, մեջբերենք կողմերին լավ հայտնի սկզբունքների հիման վրա։
Հայաստանը պատրաստ է Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսմանը համանախագահների հայտարարության մեջ նշված ֆորմատով և բովանդակությամբ։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը լավ կանի ապակառուցողական գործողությունների և հայտարարությունների փոխարեն անսա միջնորդների հորդորներին և նույնպես հստակ դիրքորոշում հայտնի համանախագահների հայտարարության վերաբերյալ։ Հստակ է, որ մենք նախանձախնդիր հետապնդելու ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը։
Հիշեցնելով, որ նախորդ ամիսներին հայկական կողմը 2 զոհ է տվել սահմանին, Հայաստանը վերադարձրել է 104 ռազմագերու, Փաշինյանը ընդգծեց, որ Երևանը շարունակելու է աշխատել բոլոր ռազմագերիների վերադարձման, Արցախի հարցի համապարփակ կարգավորման, սահմանազատման և տարածաշրջանային ուղիների վերաբացման ուղղությամբ։
Անկախ ամեն ինչից, Հայաստանը բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցներով պաշտպանելու է իր ինքնաշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի և հավաքական անվտանգության պայմանագրի մեխանիզմների գործարկմամբ, ինչի շուրջ մենք շարունակում ենք մեր խորհրդակցությունները մեր գործընկերների հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հիմա տեսնենք, թե Փաշինյանը ինչու հատկապես այսօր անդրադարձավ այդ հարցերին, նախորեին ինչ է ասել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հայաստանը Բաքվի հետ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը պատրաստ չէ, պնդում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում ադրբեջանական իշխանությունները նման տեղեկատվություն ստանում են իր բնորոշմամբ ոչ պաշտոնական խողովակներով։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագիր ստորագրել, այսինքն մենք պատրաստ ենք այդ ուղությամբ աշխատել Հայաստանի կողմից, սակայն որևէ արձագանք չկա։ Ավելին, մեզ ոչ պաշտոնական տեղեկություններ են հասնում, որ Հայաստանը խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը պատրաստ չէ, կարծում եմ, որ դա նրանց կողմից մեծ սխալ է, հայտարարում էր Ալիևը երեկ Բաքվի Խոջասան թաղամասում կազմակերպված արարողության ժամանակ։ Դրա ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը բնակարաններով և մեքենաներով էր պարգևատրում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողներին և զոհերի հարազատներին։ Կողմերը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և սահմանները, սկսեն աշխատել սահմանների դելիմիտացիայի ուղղությամբ։ Դելիմիտացիայի հարցում միջազգային կազմակերպություններից ևս այժմ դրական ազդակներ են ստացվում։ Եթե Հայաստանում դա չեն ցանկանում անել, իրենց գործն է, հայերը, սակայն պետք է լավ մտածեն այդ ուղղությամբ, քանի որ հետագայում կարող է ուշ լինել, հայտարարում էր Ալիևը։ Երեկվա իր ելույթում Ալիևը մի քանի շաբաթ տևած դադարից հետո Հայաստանի Հանրապետության մի շարք շրջանները կրկին ադրբեջանական պատմական հող հռչակեց, հայտարարելով, թե ադրբեջանցիները նաև այդ տարածքներ են վերադառնալու։ Հաղորդակցության բոլոր ուղիների ապաշրջափակումից հետո մենք իհարկե կվերադառնանք, ադրբեջանական բնակչությունը կվերադառնա նախնիների հողեր։ Նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարության մեջ նշված է, բոլոր փախստականները վերադառնալու են հայրենի օջախներ։ Զանգեզուրը մեր հայրենի հողն է, Գյուչան և Երևանը մեր հայրենի հողերն են, հայտարարում էր Ալիևը հերթական անգամ հրապարակային ելույթում օգտագործելով Սևան և Երևան տեղանունների ադրբեջանական տարբերակները։ Ալիևը երեկ կրկնեց ադրբեջանական դիվանագիտության հետ պատերազմյան թեզերից ևս մեկը, պնդելով, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս անցյալում է։ Մենք հակամարտությունը կարգավորել ենք միակողմանիորեն, ես, սակայն, երբեմն տեղեկատվություն եմ ստանում, որի համաձայն կրկին խոսակցություններ են սկսել շրջանառվել, թե հարցը լուծված չէ, նման պնդումները սխալ են և ռիսկային, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստում քննարկվել է պղնձի և մոլիբդենի խտանյութի պետական տուրքը բարձրացնելու օրինագիծը, ընդերքը պատկանում է պետությանը, բայց դրա շահագործումից գումարները հոսում են անհատ սեփականատերերի ընկերությունների գրպանները, որոնց մի մասը գրանցված է օֆշորներում։ Առաջարկվող փոփոխությամբ պետական բյուջեն միլիոնավոր դոլարներ կստանա։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը այսօրվա նիստում ասել է, թե նախկինում նման օրինագիծ չի բերվել խորհրդարան, որովհետև հանքերի սեփականատերերը նստած են եղել այս դահլիճում և իրենք իրենց եկամուտներից չէին զրկելու։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պղնձի ու մոլիբդենի խտանյութի արտահանման պետտուրքը զգալիորեն կբարձրանա։ Այսօր ազգային ժողովն արտահերթ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց մետաղների գործող շուկայականգների շուրջ 15%-ի չափով արտահանման տուրք սահմանող կառավարության նախագիծը։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց, հաշվարկել են այս փոփոխությունից հետո առաջիկա 6 ամիսներին բյուջեկը մուտքագրվի մոտ 35 միլիարդ դրամ։ Իսկ փոփոխության անհրաժեշտությունը ըստ Քերոբյանի առաջացել է պղնձի ու մոլիբդենի միջազգային գների կտրուկ բարձրացման արդյունքում։
Պղնձի գները անցած տարվա 6000 դոլար մեկ մետրիկ տոննայի համար այժմ գտնվում են մոտավորապես 9200-9300 դոլարի սահմաններում, իսկ մոլիբդենի գները անցած տարվա միջին 24000-ի փոխարեն այժմ 41000 դոլարի սահմաններում են, այսինքն այս ավելացումը ըստ էության թույլատալիս, որպեսզի ավելացված մասի մի մասը մենք վերցնենք։
Կառավարության ներկայացուցիչը հերքեց, թե նախաձեռնությունը քաղաքական նպատակները հետապնդում։ Միևնույն ժամանակ Քերոբյանը հայտարարեց, առաջարկվող փոփոխությունները տնտեսվարողների հետ չեն քննարկվել ու պարզաբանեց, թե ինչու։
Այս նախագիծը չի քննարկվել տնտեսվարողների հետ, որովհետև այստեղ այնքան ակնհայտ գործողություն ենք մենք անում, որը քննարկելու կարիք չկա, բայց այն համակարգային փոփոխությունները, որ նախաձեռնում ենք, այդտեղ ներգրաված կլինեն թե բնապահպաններ, թե միջազգային էքսպերտներ, թե ասենք ֆինանսական եւ խորհրդատվական ընկերությունների ներկայացուցիչներ, թե հենց կոնկրետ տնտեսվարողները։
Պղնձի խտանյութի խոշոր արտահանողներից է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որի խորհրդի անդամ է Հայաստան Դաշինքի ցուցակով պատգամավորի թեկնածու առաջադրված Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը։ Հայաստան Դաշինքից առաջադրված պատգամավորի թեկնածու գործողազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին նախարարի պաշտոնակատարի հայտարարությունները չեն համոզել։ Առաջարկվող փոփոխության մեջ ընդդիմադիր պատգամավորը քաղաքական շարժառիթներ է տեսնում։
Ընտրությունների ընթացքում ամենևին էլ չեն թաքցրել, որ նման ենթատեքստերով են առաջ շարժվելու, հետևաբար կարծում եմ սա ակնհայտ է։ Ես տնտեսագիտական ավելի խորը վերլուծություն այս պահին չեմ կարող անել, բայց քաղաքական ակնհայտ կապ տեսնում եմ, համենայն դեպս նրանց վերջիններից հայտարարությունները այդ ամենի մասին կարող են փաստել։
Արտակ Խուլյանի հաղորդում մեր խորհրդարանից։ Հեռացող խորհրդարանը նաև ցանկանում է 5 անգամ բարձրացնել պատգամավորներին վճարվող հավելավճարը։ Պատգամավորական գործնեության համար հիմա յուրաքանչյուր պատգամավոր ամիսը ստանում է ևս 50,000 դրամ, բացի աշխատավարձից, և այդ գումարը կդառնա 250,000 դրամ։ Սա արդեն կստանան նոր գումարման խորհրդարանի պատգամավորները, որ ավելի լավ աշխատեն, ժողովրդի մասին ավելի շատ մտածեն, բենզինի փող ունենան ընտրողների հետ հանդիպումների գնալու համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց իշխանական պատգամավորների հեղինակած յուրաքանչյուր պատգամավորի պատգամավորական ծախսերի համար հատկացվող ամսական 50,000 դրամը 250,000 դրամ դարձնելու մասին նախագիծը։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը նախագծի անհրաժեշտությունը կապում է պատգամավորների իրենց ընտրողների հետ ավելի հաճախ և ավելի սերտ համագործակցելու անհրաժեշտությամբ։ Այս գումարը պատգամավորներին հատկացվում է աշխատավարձից զատ, օրինակ մարզեր այցի ընտրողների հետ հանդիպման համար։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ գործող կարգավորում նորենքի ընդունման օրվանից հետո չի վերանայվել, մինչդեռ անցած ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել համապատասխան ծախսերի էական ավելացում։ Նախագծի համահեղինակ Վիկտոր Ենգիբարյանի խոսքով իրենց պատգամավորական փորձը ցույց է տվել, որ տարբեր ծառայություններից օգտվելու համար հատկացվող գումարը բավարար չէր։
Հիմնականում սպասարկման կամ վարելիքի ծախսերից օգտվելու համար 50,000 դրամը բավարար չէ, և այս օրենսդրական փոփոխությունը միտված է ուժեղացնելու պատգամավորի ինստիտուտը։
Արդյոք բոլոր պատգամավորներն են, որ մեկնում են մարզեր, արդյոք պարգևավճարները բավարար չեն մարզեր մեկնող պատգամավորներին, և ինչու է օրենքը բոլորի համար, այդ թվում այն պատգամավորների, որոնք այդպես էլ օրինակ նախորդող տարիներին մարզեր չեն այցելել, հարցնում է պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը։ Պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն էլ ասաց, չի կարծում, որ մարզ չայցելող պատգամավոր կլինի, դա բարոյական պարտքն է։
60 լիտր բենզինը ծախսում, երբ որ գնում ես Վայոցձորի գյուղերը վերադառնում ես, մոտ 455 կիլոմետր, առնվազն 60 լիտրը, եթե վերածենք դրամի 30,000 դրամ, և գիշերակաց և հաց ուտելու համար ևս 30,000 դրամ, այսինքն մեկ այցը 60,000 դրամ է ծախսվում, 4 անգամ շաբաթ-կիրակի անպայման գնում ես, և 240,000 դրամը ծախսվում է միանշանակ, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Այդտեղ հարցը զուտ միայն հավասարեցման համարտեսման հետ է կապված, դրա լուծումը կարող են գտնել, կամ ի վերջո ես չեմ կարծում, որ կլինի մի պատգամավոր, որ մարդ չպետք է այցելի, դա իր բարոյական պարտքը չկատարելու նման պատգամավորը կարծում եմ բոլորիս կողմից հարգանքի չի արժանանա։
Պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանն էլ նշեց.
Հարգելի պարոն Բագրատյան, ձեզ լսելով հիմա հասարակությունը կկարծի, թե պատգամավորների ոտքերի կոշիկների կրունկները մաշվել են մարզերի ճանապարհին։ Իհարկե բարոյական պարտք է գնալու, իհարկե բարոյական պարտքեր միշտ գնալու, եւ ոչ թե այս գումարն ավելացնելուց հետո պիտի գնան։ Իհարկե սա պետք է լիներ ամեն մեկի պարտավորությունը այս 2.5 տարվա ընթացքում, եւ ես չեմ կարծում, որ այս գումարի բացակայության պատճառով էր, որ չեն գնում։
Նախագծին կողմ են քվյարկել միայն իշխանական պատգամավորները, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը արտահերթին չի մասնակցել, հայտարարելով, որ օրակարգում ընդգրկված են մի շարք վիճահարույց նախագծեր, եւ որ ներկայ Հայս խորհրդարանը չպետք է նոր օրենքներ ընդունի։
Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումն էր ազգային ժողովի այսօրվան ինստից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Տեղական արտադրության ապրանքների վաճառքը կազմակերպելու, այդ խթանելու նպատակով ազգային մոլ կոչվող մի տոնավաճառ էր բացվել այդ տարածքի շինության սեփականատիրոջ հետ, վարձակալության բավականին շահավետ պայմանագիր էր ստորագրվել, հաշվի առնելով, որ տեղական ապրանքներ են վաճառվում։ Տասնյակ ընկերություններ տեղ էին վերցրել, ապրանքները տարել, իրենց տաղավարի վարձի գումարը արդեն վճարել էին, և մեկ էլ ազգային մոլը չկա։ Պարզ չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել, դեռ կարգին չաշխատած սննկացել են, թե խաբել են մարդկանց, վերցրել են նրանց վարձավճարները և անհետացել։ Ներկա պահին դռները կապարակնքված են, մարդիկ չեն կարողանում վերցնել իրենց ապրանքները, տարածքի սեփականատերն էլ չի կարողանում օգտագործել իր սեփականությունը։ Ահա այսպիսի վիճակ է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տեղական արտադրողներն ահազանգում են այս տարվա մայիսի վերջերին իրենց մեկ հարկի տակ հրավիրած ազգային մոլի ղեկավարներին չեն կարողանում գտնել, որպեսզի հետ ստանան տարածքի համար վճարած իրենց գումարները։ Ազգային արտադրանքի վաճառքը խթանելու նպատակով բացված ազգային մոլում տաղավար են ունեցել նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներով զբաղվող հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հասարակական կազմակերպությունը, որի նախագահ Անուշ Ասլանյանը Ազատությանն ասաց, իրենց ձեռագործ աշխատանքները մի կերպ են կարող ացել հետ ստանալ, բայց շատերի ապրանքը փակի տակ է, վարձակալության վճարները հետ չեն վերադարձնում, տնօրեններ ներկայացած մարդկանց հեռախոսահամարներն էլ անջատված են։
Տարբեր հոգի են, տարբեր անուններ է շարվում, հիմա ես չեմ հասկանում, որն է իսկական տնօրեն, ով է հիմնադիր, ով է բաժնետեր։ Ընդ որում, երբ որ դու գտնում ես իրենց անձնական հեռախոսահամարները, երբ որ հետո դրանք ևս անհասանելի
են։ 100-ից ավելի հայկական արտադրողներ են իրենց աշխատանքները ներկայացրել մոլում, Facebook-ում բացված խմբում հավաքվել են ազգային մոլից տուժածներ, ասում են արտաճանաչ վճարել են տարածքի վարձը, բայց մոլը հանկարծ փակվել է իրենց ձեռնուն այն թողնելով։ Ազգային մոլը գործել է Թբիլիսյան խճուղում գտնվող կառույցներից մեկում։ Հաստատության սեփականատեր Ռուբեն Շահմուրադյանն Ազատությանն ասաց, Հովանես անունով մի երիտասարդ իր հետ պայմանավորվել է, որպես հայկական արտադրողների ներկայացուցիչ, առաջին 3 ամսվա համար չվճարել, հետո վճարել մաս-մաս, այնուհետև պայմանավորված արժեքի կեսով, հետո 70%-ով։ Իր այդ ընթառաչումներից հետո ըստ Շահմուրադյանի անվճար ամիսները նրանք լրացրել են, ամսվա համար վճարել ամսվա վարձը, հետո ասել, որ ցանկանում են դուրս գալ։ Շենքի սեփականատերն էլ հիշեցրել է պայմանագրային պարտավորությունները, որից հետո
ասել եմ, մինչև ամսի 20-ը եթե վճարեցի, կմնաք, չէ՞ դուրս կգաք։ Ամսի 20-ին իհարկե չեն վճարի, չեն վճարի նաև կոմունիկացիաների արժեքները, կոտրել են 3 հատ մեծ վիտրինայի ապակիներ, ջարդել են շլագբաումները, մի խոսքը բավականին վնասվածից հետո չեն վճարի նաև իրանց անցած ամիսների վարձավճարը։ Ես փակել եմ դռները և մինչև հիմա մնացել է փակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ապրանքատերերին, ենթավարձակալ են դարը այդ 2 ՍՊ-ների, որոնց հենց այդ ազգային մոլ հիմնարկության անունով ստեղծված ՍՊ-ները իրանց գումարներ են հավաքի 3 ամսվա վարձավճարները, ինչպես նաև շրջանառությունից գումարներ, ու չեն վճարել ոչ մի գումար։
Ռուբեն Շահմուրադյանն ասում է, ազգային մոլ նոթից վերցված անվանում է, որպես այդպիսին գրանցված չի եղել, չունի գրանցված ապրանքանիշ։ Ընդգծեց, 2 տարբեր ՍՊ-ներ են իր հետ պայմանագիր կնքել, որոնք էլ այդ մոլի գործունեությունն են ստանձնել։ Երբ վարձավճարը չի ստացել ու դռները փակել է, այդ ՍՊ-ների տնօրենները դիմել են իրավապահներին, վերջիններս էլ եկել ու իր հաստատության դռները կապարակնքել գնացել են, ասելով, թե հետաքննություն են իրականացնում։
Բողոք եմ գրել դատարանին, իմ համանաբերական իրավունքները խախտելու և այդ շենքը չթողնելու, որ այս տնօրենը այդ երկու ՍՊ-ները, որոնք այսպես պայմանագիր են կնքել, որը մեջ տնօրեն է փոխվել, այդ տնօրեններից վերջինը եկել է ինձ մոտ, առաջարկել եմ, անգերակել ձեր ապրանքները տարեք, վճարեք այդ վնասները, կամ պայմանագիր կնքեք որևէ երաշխիքով, որտեղ այդ տարածքը ինձ պետք է։
Երեք ողջ օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց ազգային մոլի ղեկավարների հետ խոսել, իսկ նրանք, որոնց հետ կարողացանք զրուցել, ասացին, որ այլևս կապ չունեն այդ նախագծի հետ։ Ռուբեն Շահմուրադյանի նշած Հովանեսի հեռախոսահամարն էլ ողջ օրվա ընթացքում անհասանելի մնաց։
Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումն էր։ Երեկոյան ծրագրում կփորձենք ավելի մանրամասն տեղեկություններ գտնել և հաղորդել ազգային մոլի ստեղծման և անհետացման մասին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ հիմա պատմենք Եվրամիության մի ծրագրի մասին։ Եվրամիությունը ցանկանում է օժանդակել Հայաստանի մի քանի մարզերի գյուղական համայնքների զարգացմանը։ Այդ նախաձեռնության մասին Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը ավստրիական զարգացման գործակալության հետ համատեղ Հայաստանի հյուսիսային 3 Շիրակի, Լոռու ու Տավուշի մարզերի զարգացման ծրագիր է սկսում։ Թիրախում գյուղական բնակավայրերի զարգացումն է։ Շիրակի մարզում այսօր տրվեց Լիտվոն Շիրակ ծրագրի մեկնարկը։ 4 տարվա ընթացքում ծրագրի շրջանակներում դրամաշնորհներ է տրամադրվել մոտ 4.5 միլիոն եվրոյի շրջանակներում։ Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուցիչ Լիտվոն Շիրակ ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Դավթյանը վերահաստատեց Եվրամիության հանձնառությունը, աջակցել Հայաստանին հատկապես մարզերի զարգացմանը։
Գիտեք, որ նախաձեռնությունները շատ են՝ փոքր միջին բիզնեսի զարգացում, գյուղատնտեսության զարգացում, ቱրիզմի զարգացում եւ այս բոլոր ծրագրերը մեր մոտ փոխկապակցված են, հա, եւ սիներգիկ լինելու ցանկություն ունենք։ Ու լիտ ծրագիրը կամ տեղական դերակատարների զորեղացում Հանուշիտակի մարզի զարգացման ծրագրի նպատակն էլ հենց այն է, որպեսզի մենք առավել խթանենք այն տարբեր դերակատարներին, որոնք առանձին տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, որոնց հետ աշխատում ենք, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպություններ, հա, ծրագրի համար առանցքային ու կարևոր նշանակություն է ունենալու այս դերակատարների համագործակցությունը։
Շիրակի մարզից 29 բնակավայր կմասնակցի ծրագրին՝ Աշոտ Կոամասյա խոշորացված եւ մի քանի այլ համայնքներ։ Համայնքների ընտրության համար չափորոշիչներ են սահմանվել, ասում է Լիտվոն Շիրակ ծրագրի ղեկավարի տեղակալ Հուսիկ Սարգսյանը։
Խմբավորել ենք համայնքները 3 խմբերի, փոքր թույլ զարգացած բիջին եւ բարձր, ու փորձել ենք դրանք համադրելով ստանալ որոշակի տարածքներ, որտեղ իրականացնենք ծրագրերը։ Այդ չափանիշները ենթադրում են, որ լինի 10-15,000 բնակչություն այդ տարածքում։ Այդ չափանիշը ենթադրում է, որ քաղաքային համայնք չլինի, քանի որ ինքը գյուղի զարգացման մասին է, ու ունենան որոշակի մշակութային ավանդական կապեր։
Այս անգամ մեկ այլ սկզբունքով է իրականացվելու ծրագիրը, ոչ թե ֆինանսավորողն է որոշելու, թե ինչ ծրագիր իրականացնել, այլ հենց գյուղական համայնքներն են տեղում նախաձեռնող խմբեր ձևավորելու ու որոշելու, թե իրենց համայնքի զարգացմանն ինչ ծրագիր է պետք։
Ուսրահետարքիրը նա, որ ոչ մի բան պլանավորած չի, այսինքն մենք դատարկտով մտնում ենք համայնքներ, ու համայնքի բնակիչներն իրանք են որոշելու։ Երբ որ իրանք որոշեն, մենք որոշային դրամաշնորհային ֆոնդ ունենք, ու այդ դրամաշնորհային ֆոնդը հայտարարելու ենք 2022 թվականի հունվարից։
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 50 նոր աշխատատեղ ստեղծել եւ շուրջ 75 նախաձեռնություն ֆինանսավորել։ Ընդհանուր առմամբ ակնկալվում է, որ 5500 շահառու կընդգրկվի ծրագիրը։
Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումներ Գյումրից, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանից հրեկային երկրորդ ծրագրի ժամկետը սպառվում է, մեր հաջորդ թողարկումը եթեր կհեռարձակվի երեկոյան ժամի 7-ին, Իսկ հիմա օրվա լուրերին իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.